Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11. Turpinām 15. marta saimes sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi civila procesa likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Irina Cvetkova.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 163. Saimas juridiskā komisija kārtējā sēdē izskatījusi un atbalstījusi likumprojektu trešajā lasījuma grozījumi civila procesa likumā, bija saņemti 11 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir tieslietu ministra priekšlikums par papildinājumiem, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, arī tieslietu ministra priekšlikums papildināt attiecīgo likuma panta daļu, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums, arī tieslietu ministra priekšlikums par papildinājumiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīt redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums tieslietu ministra priekšlikums par papildinājumiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskās komisijas priekšlikums par papildinājumiem. Attiecīgā panta ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī ir juridiskas komisijas priekšlikums par papildinājumiem, attiecīgajā pantā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir juridiskas komisijas priekšlikums par papildinājumiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir juridiskas komisijas priekšlikums par papildinājumiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ir finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras priekšlikums par likumprojektu panta attiecīga izteikšanu citā redakcija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. Priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums par likuma spēkā stāšanu spēkā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad Saimas juridiskās komisijas vārdā es aicinu atbalstīt minēto likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu iesnieguma likumā. Trešais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numur 33. Grozījumu iesnieguma likumā ir saņemti uz trešo lasījumu 8 priekšlikumi. Pirmais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olšteina priekšlikums, kurš ļoti uzlabo likuma redakcijas daļēji atbalstīts un iekļauts otrajā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumā.
Uzsākam debates vārds deputātai Danai Reizniecei Ozolē.
Godātie kolēģi, es tiešām lūgtu atbalstīt šo priekšlikumu, kas ir profesionāli sagatavots, nevis nākamo komisijas priekšlikumu, un paskaidrošu kādēļ. E-vide tiešām ieņems aizvien lielāku lomu ne tikai mūsu ikdienā, bet arī valsts pārvaldē. Un tādēļ uzskatu, ka šī joma ir jāsakārto. Kāda ir atšķirība starp šiem diviem priekšlikumiem? Parlamentārā sekretāra Olšteina kunga priekšlikums nosaka, ka iesniegumus valsts iestādēs var iesniegt tikai ar drošu elektronisku parakstu, jeb citu kvalificēto autentifikācijas rīku, un šī ir tā būtiskā atšķirība, kas atšķir šo priekšlikumu no nākamā. Minēšu piemēru, ja es vēlos iesniegt kādu iesniegumu valsts iestādē, tad šī valsts iestāde parasti vēlas pārliecināties, ka tā esmu tiešām es, ka šo iesniegumu raksta, un otra lieta, ka personiski parakstot šo iesniegumu, es izsaku savu gribu, ka es tiešām šo iesniegumu vēlos iesniegt. Tas ir izdevīgi gan valsts iestādē, gan arī man pēc tam, ja es vēlos aizstāvēt savas personiskās tiesības. Tas, ko mēs paredzam ar otro priekšlikumu, ļaujot iesniegt iesniegumus arī izmantojot www.latvija.lv, tas nosaka, ka personas identitāte tiešām tiek pārbaudīta. Nu, kā reālajā dzīvē es parādītu savu pasi, un jūs redzētu, ka tā tiešām esmu es. Bet šī situācijā netiek pieņemta personas gribas izteikšana. Un kādēļ ir šī atšķirība starp, starp reālo dzīves, atļaušos tā teikt, un e-vidi? Manuprāt, tas ir jānovērš, un pirms šādu priekšlikumu vispār iegrozīt šajā, šajā likumā uzskat, ir jāpieņem elektroniskās autentifikācijas likums, kas nosaka, kas valstī ir kvalificēta identifikācijas noteikšana.
Paldies, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie kolēģi, ir tā, ka iesnieguma likums ne tikai regulē kārtību, kādā valsts pārvaldē sazināties ar iedzīvotājiem, bet tas zināmā mērā ir arī tāda kā rokas grāmata, kā instrukcija, kā cilvēkam, kas valsts pārvaldē grib uzdot kādu jautājumu, kā to izdarīt. Un atbalstot šo te priekšlikumu, mēs atbalstam to, ka mēs informējam iedzīvotājus par tādu portālu kā www.latvija.lv eksistenci, kurā jau šobrīd notiek ļoti konkrētas darbības, kas ir pārbaudāmas, kur ir iespējama lietotāja autentifikācija. Šajā te portālā Latvija.lv šobrīd ir iespējams reģistrēties gan studijām augstskolās, gan arī deklarēt dzīves vietus, gan arī citas iespējas. Tātad lielā mērā dodot iedzīvotājiem iespēju lietot portālu Latvija.lv, saziņai ar valsts pārvaldi mēs lielā mērā nostiprinam e-pārvaldes principus, lai gan, protams, pilnā mērā ieviest valsts pārvaldi šobrīd ar to mēs vēl neesam gatavi un neizdarīsim. Kas ir būtiski, ir tas, ka iedzīvotājiem būs iespēja šajā te portālā Latvija.lv sekot līdzi tam, kas notiek ar viņu iesniegumiem, redzēt to procesu, sagaidīt atbildi. Tādā veidā iedzīvotājiem tiek dota pārskatāma iespēja saprast, kas notiek ar viņu konkrēto jautājumu. Komisijā mums ir bijušas vairākas diskusijas ar Latvija.lv uzturētājiem un veidotājiem, un viņi komisijā ir apliecinājuši, ka līdz 1. septembrim šajā portālā būs atrasts risinājums, kas tad varēs attiecīgi sākt darboties. Tāpēc, kolēģi, es lūdzu atbalstīt šo te priekšlikumu, jo tas patiešām atvieglo iedzīvotāju saziņu ar valsts pārvaldi un arī, protams, nodrošina mūsu pārēju uz kopējiem e-risinājumiem saziņā ar valsts pārvaldi un valsts pārvaldes darbā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums, par kuru aicinu balsot atsevišķi, ir vārds vārdā iekļauts komisijas priekšlikumā. Vārds vārdā. Vienīgā atšķirība ir tā, ka klāt ir nākusi tā pozīcija, kur saucās portāls Latvija.lv. Tas neizslēdz ne pirmo un papildi ar otro. Tāpēc es domāju, ka šī gadījumā pirmais priekšlikums nav balsojams, un mēs varam runāt tikai par otro priekšlikumu, pieņemt viņu vai noraidīt. Paldies!
Ja tiek pieprasīts balsojums, tad ir balsojums šis priekšlikums.
Es nezinu, vai...
Nē, pēc kārtības rūļa ir balsojums, jā, bet mēs, mums vēl turpinās debats. Paldies, Daugavpilova kungs, mums vēl ir debatēs pieteicies.
Ejam tālāk?
Nē, mums vēl ir debatēs, turpinās debates. Vārds deputātam Klāvam Alsteinam.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šī nu tā reize, kad izstās jautājumā par vienu vai otru scenāriju, mēs mēģinām izmantot tās pašas iepriekš jau tik daudz kritizētās lietas, kad likumā minam kādu konkrētu nosaukumu, kā šī reizē tas ir portāls Latvija.lv. Skaidrs, ka nevienam nav noslēpums, ka šodien par IT nozaru valstī ir aktīva cīņa, kurš tad būs galvenais IT administrators, vai tas būs satiksmes ministri, vai tā būs vīdes reģionāla attīstības ministri. Bet šeit īsti nav tas stāsts, jo šeit ir jautājuma būtība par to, kādā veidā nodrošināt šo autorizāciju. Un te nav runa par to, ka vajadzētu noteikt privileģētu status portālam Latvija.lv, bet runa tam, ka vajadzētu nodrošināt šo autorizāciju. Un tāpēc es arī aicinātu atbalstīt manu priešlikumu, neparedzot vēl iekavās virkni portāls, Latvija.lv, tur vēl varbūt kāds portāls LV, ja? Bet vienkārši pateikt, ka tādā veidā mēs autorizēsimies iespējami visai elektroniskai vidē, kur var darboties, pēc tam arī pieņemot likumu, ko minēja kolēģa Dana Reiznieca Ozola. Tā kā es domāju, šeit nevajadzētu skaldīt matus un atbalstīt man kā satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu un nākotnē radīt tādu vidi, ka visos portālos būtu iespēja autorizēties. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Tā tad ir jābalso par pirmo Osteina priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Osteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 16 pret 56, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts. Tātad, vai ir prasīts balsot par otro priekšlikumu? Vai deputāti pieprasa balsojumu par otro priekšlikumu? Sākam debatas par otro priekšlikumu.
Es tomēr vēlējos vēl papildus informāciju dot, kas ir svarīgi, kad mēs nodrošinām šo elektronisko autorizāciju. Un neatkarīgi no tā, vai tas ir portāls Latvija LV vai kāds cits portāls vai valsts iestādes pat tiešo pieņemot iesniegumu, tad ir vairākas lietas, kas ir būtiski jāievēro gan iesniedzot iesniegumu, gan saņemot. Pirmkārt, tas ir jānodrošina dokumenta nemainīgums. Lai es esmu pārliecināts, ka manu dokumentu nevienā brīdī nevarēs kāds pamainīt un valsts iestāde tiešām to arī saņems tādā formātā, kā esmu iesniegusi. Otru, lai šo iesniegumu varētu kontrolēt un tā parakstīšana varētu kontrolēt tikai es un nevis kāda trešā persona vēl no malas. Un trešā, lai man būtu pārliecība un vēl vairāk valsts pusē būtu pārliecība, ka šis iesniegums ir apstiprināts ar kvalificētu certifikātu un laika zīmogu, redzot kas un kad to ir parakstījis. Un šobrīd portāls Latvija LV šādas iespējas nepiedāvā. Kolēģi Čigānas kundze sacīja, ka līdz 1. septembrim šādi risinājumi varētu iespējams būt, par ko arī nav vēl precīzas informācijas, vai tādi būtu, vai tādi būs. Līdz ar to es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, nosakot konkrētu portālu, kurā šo iesniegumu iesniegt, jo tas nenodrošina, manuprāt, vajadzīgo drošības līmeni. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Rasmai Kārkliņai.
Cienījamie kolēģi, mēs Valsts pārvaldes komisijā šo jautājumu esam ļoti bieži un plaši diskutējuši, un mums no dažādām iestādēm, ieskaitot Latvija LV portālu, bija pārstāvi, kas mums pārliecinoši parādīja savas iestrādes un darbības plānu. Viņu tiešām līdz 1. septembrim portāli izveidos tādā veidā, ka būs autentifikācija galīgi neapšaubām. Un šeit ir tas būtiskais, ka mēs ar šo priekšlikumu arī gribam veicināt vispār elektronisko pārvaldes stiprināšanu Latvijā. Tas ir būtisks koalīcijas viens mērķis, tas atvieglo iedzīvotājiem savu saziņu ar iestādēm, un reizē tas arī taup līdzekļus. Tā kā es ļoti aicinu tiešām atbalstīt šo otro priekšlikumu, un es esmu pārliecināta, ka tur nekādas problēmas nebūs nākotnē. Paldies.
Turpinām debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, saimnes priekšsēdētāji, labdien, cienījamie kolēģi. Es gribēju atgādināt, principā šīs lietas, visu, ko mēs šeit runājam, šeit no tribīnas komisijā tika izrunāts, un manuprāt, kas ir galvenā lieta, kas šeit netiek tomēr pacelt, tas ir tas, ka mēs iedodot Latviju LV šo privilēģiju, tas attiecīgi ir šī ministrija, kuras pārraudzībā tas ir varams, un varamam arī bija ļoti liels uzdevums uzdots izveidot autentifikācijas likumu, kas principā vēl joprojām nav izstrādāts. Un bez šī autentifikācijas likuma mēs nevaram runāt par vēl vienu ļoti būtisku lietu, tas ir par e-vēlēšanām. Un mūsuprāt, šis priekšlikums nebūtu atbalstāms, kamēr nav autentifikācijas likums. Un ja šo Latviju LV grib tā dot šīs privilēģijas, tad no sākuma autentifikācijas likuma, un tad arī, lai iet tā kā kārtība tā, kā tam būtu jābūt. Un tad arī mēs tālāk varēsim runāt par e-vēlēšanām. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ināram Cilinskim.
G- godājumā saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Vispirms, es domāju, šajā likumā mēs nereglamentējam lietas, kas īstenībā ir jāreglamentē citos likumos, un tā skaitā administratīvā procesa un tā tālāk. Tas nav šī likuma uzdevums. Otrs, portāls Latvija LV ir valstisks portāls, un kurā tiek apvienot visu valstiskā informāciju, un līdz ar to nav nekādu pamatu runāt par, teiksim, konkurējošiem citiem portāliem, tas varbūt ir maldinoši. Treškārt, šis portāls un varam ministri nodrošinās, lai viss būtu kārtībā likumā noteiktajos termiņos, un visbeidzot, portāls Latvija LV ir jau otrā lasījuma apstiprinātā redakcijā, un šī redakcija, kāda piedāvā komisija, faktiski tikai precizē droši elektroniskā parakstu lietošanu. Tāpēc, ja gadījumā jūs noraidītu šo redakciju, portāls Latvija LV palikt tāpat pieminēts un tikai būtu neprecīzāka redakcija, un tāpēc es aicinu patiešām apstiprināt šo redakciju. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai Daugavpilsā kungs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Komisijas vārdā es gribētu lūgt atbalstīt šo otro komisijas priekšlikumu, jo tas nebūs atbalstāms, tad pazūd visa grozījuma jēga, jo grozījumi ir domāti tikai ar vienu, lai ar likumu reglamentētu elektronisko saziņu valsts pārvalde ar iedzīvotājiem. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 7, atturas 7. Priekšlikums atbalstīts.
Vien tālāk?
Jā.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais valsts pārvalsts un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es aicinu komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma iesnieguma likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav atturas 8, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma komerclikumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cenījamie kolēģi, komisija ir izskatījusi iesniegto likuma projektu, un galvenā doma šajā likuma projektā, kad tiek noteikts regulējums starp tiem sabiedrību, komercsabiedrību valdes padomju, valdes locekļiem, padomju locekļiem, kā arī sabiedrības dalībniekiem saistībā ar šo uzņēmumu, šo sabiedrību attiecībām ar citiem uzņēmumiem, kuros iespējams ir iesaistīti šo minēto cilvēku kādi radinieki, vai tuvie, vai nedaudz tālākie otrā pakāpē. Tāpēc komisija ir pieņēmusi lēmumu šo likuma projektu atbalstīt un aicinu arī atbalstīt pirmā lasījumā saimē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma komerclikumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lai šim likuma projektam rastu precīzākus risinājumus, komisija piedāvā priekšlikumus otrajam lasījumam iesniegt līdz 15. aprīlim.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. aprīlis. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma ķīmisko vielu likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai likuma projekts grozījuma ķīmisko vielu likumā, pirmais lasījums. Nu, likuma projekts ir izstrādāts, lai piemērotu Eiropas parlamentu un Eiropas parlamentu padomas regulas par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. Nu, un tātad likuma projekts attiecas uz personām, kas tirgu izvieto šīs ķīmiskās vielas un to maisījumus. Atbildīgā komisija izskatīja likuma projektu un lūdzu jūs apstiprināt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ķīmisko vielu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
29. Marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 29. Marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā. Deputāts Jānis Valainis. Nē, Viktor, es atvainojos Viktors Valainis.
Sveiki, vēlreiz, kolēģi. Mēs strādājam likumo valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, un likuma grozījumi paredz mazināt administratīvo slogu, un tad paredz svītrot pienākums biedrībām, ja tās vēlās pārņemt dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības, iesniegt pašvaldībai vai valsts dzīvojamās mājas valdītājiem biedrības reģistrācijas apliecību. Tāpat turpmāk arī vairs nebūs jāiesniedz attiecīgās biedrības statūti. Lūgums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
29. Marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 29. Marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Ainārs Latkovskis varbūt beigs runāt un pateiks, kurš ziņos par likumprojektu grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā. Ja arī Loskatovs beigtu savas saviesīgās sarunas, varbūt varētu ziņot par likumprojektu.
Labdien, kolēģi. Grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā. Šie grozījumi izstrādāti, lai pilnveidotu iespējas notiesātiem izlaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādes. Pirmais tieslietu ministra piedāvātais grozījums komisijas daļa atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 3.
Deputāti neiebilst. Arī man saviesīgas sarunas.
Otrais tieslietu ministra Gaida Berziņa priekšlikums komisija neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Gaida Berziņa priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi, izņemot vienu, ir atbalstīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otru lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 16. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Ventspils augstskolas satversmes grozījumu otrais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ņikita Ņikiforovs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu numuru 184 šķirsvītra LP11, kura mērķis ir apstiprināt Ventspils augstskolas satversmes sapulce 2011. gada 13. aprīļa pieņemtais augstskolas satversme grozījumu. Uz otro lasījumu neviena priekšlikuma nav saņemta, līdz ar to lūdzu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Ventspils augstskolas satversmes grozījumu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāta Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, izskatot juridiskajā komisijā grozījums valsts nodrošinātās palīdzības likumā, mēs esam saņēmuši 13 priešlikumus galvenokārt no juridiskā biroja, un arī juridiskā komisija ir izteikusi attiecīgās normas savā redakcijā. Pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kas ir atbalstīts, tas ir saistībā ar faktiski šeit ir juridiska rakstura precizējumi.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī līdzīgi ir juridiskā biroja priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priešlikums, arī precizēts saistībā ar atkārtot iesnieguma par juridiskās palīdzības iesniegšanu tajā pašā lietā, precīzāk noteikti šie kritēriji. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī ir juridiskā biroja priešlikums, kas ir atbalstīts. Tur arī ir precizēti juridiskās palīdzības līguma satura galvenie elementi.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir juridiskā biroja priekšlikums, kur ir jauns pants izveidots precizējot 29. iepriekšējā panta 4. daļu par līguma izbeigšanās priekšnoteikumiem.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kur, manuprāt, ir ļoti veiksmīgi atrasts precizējums juridiskās palīdzības sniedzēja kvalifikācijas kritērijiem.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī ir juridiskā biroja priešlikums, tas ir iekļauts, daļai ir atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas 8. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad astotais ir juridiskās komisijas priešlikums, tas tātad arī komisija, kā jūs redzat, ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir juridiskā biroja priešlikums, kas tāpat kā iepriekš, tajā variantā ir daļai atbalstīts un iekļauts 10. Priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad arī 10. Priešlikumu, ko ir izstrādājis juridiskā komisija, mēs lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
11. Ir juridiskā biroja priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 12. Ir līdzīgi, ka ir daļai atbalstīts un iekļauts 13. Priešlikumā. Tas ir saistīts ar pārejas noteikumiem, runājot par ministra kabineta jauniem noteikumiem.
Deputāti
es lūdzu atbalstīt, un tātad arī 13. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tā, es lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums pacientu tiesību likumā otrais lasījums. Sociālo un darbalietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cīmie priekšsētāji, goti deputāti, stādījumu likumprojekta grozījuma pacientu tiesības likuma numurs 29/11. Iesniegti uz otro lasījumu iesniegti 4 priekšlikumi. Es izskatot pilnu priekšlikumu, ko gribu ziņot no komisijas vārdā, to, ka janvāri mēnesī komisija lūdza veselības ministriju iesniegt priekšlikumi lai gozot likumus, kuri, kurus jau neeksistē instanciju, kuri minēta likuma, bet skatoties uz 10. Pantu, mēs turpmā redzām to, kā paliek likuma veselības ekonomikas centrs, kurš jau sen neeksistē veselības norikiņu centrs, tas tāda mūsu ministrija. Labi, paiesim pie likuma. Pirmais priekšlikums sociāldarba lieta komisijā tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums no iekšlietus ministrijas parlamentāra sekretāra Dimitra kunga daļa atbalstīts un iekļauts trešajā sociāldarba lieta komisijā, kurš tiek atbalstīts.
Deputāti piekrīt par otro trešo priekšlikumiem.
Arī ceturto priekšlikumu iesniedza sociāldarba lieta komisijā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Visu lasījumā otrajā?
Jā, 13. Mārts. Lūdzu, komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu.
Paldies, lūdzu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Balsosim par likumprojektu grozījums pacienta tiesību likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88, pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Tātad lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu, jūs piedāvājums bija 30. Marts.
Jā.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. Marts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījums likumā par Eiropas konvenciju par starptautisko komerču šķīrēties. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Kalniņš.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, likuma projekta būtības ir sekojoši. Ņemot vērā starptautisko darījumu intensitātes pieaugumu pašvaldības iestādēm, slēdzot privātiesisks līgums ar ārvalstu subjektiem, bieži ir būtiski vienoties par neitrālu strīdu izšķiršanas vietu, kas nav kāds valsts vispārējās jurisdikcijas tiesas. Pat labāk pašvaldības iestādēm nav tiesības ietvert līgumos, klauzulu par strīdu izskatīšanu ārvalsts šķirēju tiesās. Latvija ir viena no tikai divām Eiropas Savienības valstīm, kura šādas tiesības nav. Likuma otrais pants grozams, lai atzītu Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu tiesības, slēgt šādas līgumas, iekļaujot klauzulu par strīdu izskatīšanu ārvalsts šķirēju tiesās. Komisija uzklausīja pārstāvis no Tieslietu ministrijas un Latvijas pašvaldības savienību. Uz pašvaldības savienības iebildumiem Tieslietu ministri izskaidroja, ka šādos gadījumos līgumi tiks saskaņot ar valsts kancelei, kas izvērtēt šķirēju tiesas klauzulas atbilstību valsts interesēm. Komisija apstiprināja šo likuma projektu pirmajā lasījumā, aicina kolēģiem to arī apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Eiropas konvenciju par starptautisko šķīrēties atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. Mājas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. Mājas. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par tiesu vāru. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Irina Cvetkova.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 223. Ar izstrādāto likumprojektu tiek noteikts vienots tiesnešu pildīšanas maksimālais vecums 70 gadi, un šī gadījumā nebūs nepieciešama Saeimas lēmuma pieņemšana. Juridiskā komisijā 8. Martā kārtējā sēdē atbalstījusi šo likumprojektu, un es aicinu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Termiņš 5 dienas, proti šī gada 20. Marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. Marts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dombrovskis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības komisija sagatavojas un iesniedz saimē izskatīšanu likumprojektu grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā. Es gādi nerunāšu par šo likumprojektu, jo vairuma parlamentārā sekretārs Einars Cilinskis jau šis sēdes sākuma izstāstījis, ka pēc šis likumprojekts ir nepieciešams. Es tikai atgādināšu, ka šī likumprojekta galvenais mērķis ir novērst pārkāpumu procedūru no Eiropas komisijas. Un tāpēc ir ļoti ārkārtīgi svarīgi to pieņemt līdz šā mēneša beigam. Tātad līdz ar to komisija ierosinā arī atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Jā, tātad vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86, pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Tāpat lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. marts, plenārsēdē 29. marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. marts, izskatīšana 29. marta saimes sēdē. Paldies!
Paldies!
Nākamā darbkārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšanā. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par piekrišanu 11. saimes deputāta Jāņa Upenieka saukšanai pie administratīvās atbildības mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi! Mandātu ētikas un iesnieguma komisija saņēmusi un izskatījusi Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes, prevencijas pārvaldes iesniegumā lūgumu piekrist 11. Saimas deputāta Jāna Upinieka saukšanai pie administratīvās atbildības. Jānis Upinieks pārkāpja ceļu satiksmes noteikumus, pasniedzot atļautu braukšanos saturumu. Komisija nolēma atbalstīt 11. Saimas deputāta Jāna Upinieka saukšanu pie administratīvās atbildības par administratīvā protokola norādītu pārkāpumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 11. Saimas deputāta Jāņa Upinieka saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par saimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2012. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, vēlreiz. Kolēģi, saņemot apropriācijas pārdales materiālus, man ļoti bieži nāk atmiņā savu bērnību, kad es rakstīju sacerējumus. Sacerējumus par to, kam ir vajadzīga, ko es darīšu ar to naudu, ko man vecāki iedos, kādu saldējumu pirkšu un tā tālāk. Un saņemot šādu veidu apropriācijas priekšlikumu, man nekas cits prātā nenāk, ka tā ir viena milzīga kļūda, ko mēs esam pieļāvuši budžetēšanas procesā. Un es nekā savādāk to nevaru, teiksim tā, saprast. Paralēli tam, es pastāstīšu par to, kā mums gāja pagājušajā budžeta komisijas sēdē, kurā bija divi jautājumi. Viens jautājums ir tas, par ko mums ir jānobalso. Otrs jautājums bija tāds, kam komisija piekrita, ja teiksim tā, bet kur ministriju pārstāvji nāca un stāstīja savus atcerējumus par to, kam viņiem to naudu vajag. Nu, tad es, izmantojot šīs dienas pēdējo jautājumu, teiksim tā, mazlietiņa, jā, pastiepšu gumiju, bet es pastāstīšu, kur ir vislielākās kļūdas mūsu, teiksim tā, sistēmā. Un tā, veselības ministrija vakardien atnāca ar tekstu Zāļu valsts aģentūra. Kļūdījāmies pagājušā gada budžetā 300 tūkstoši latu apmērā. Naudu vajag? Vajag. Nu, ministrs dod. Normāli. Aizsardzības ministrija tieši tādā pašā problēma. Kara muzejs arī nokļūdījies. 11 tūkstoši. Nacionālie bruņotie spēki. Labi, vajag 2. Pēc tam nāk kronas pats, kroņa numurs. 448 tūkstoši dīzeļdegviela. Es nekā nevaru saprast, kā nevar ieplānot 448 tūkstošu dīzeļdegvielas iegādē. Es pajautāju, kāpēc? Kur tas ir? Kāpēc nevarēja to? Izrādās, piegādātājs esot nobankrutējis. Kamēr tagad tiksim skaidrībā ar piegādātāju, tikmēr to naudu vajag. Labi, naudu piešķiram. Tālāk, tieslietu ministrija. Tieslietu ministrija arī bija. Tur bija mazāk sacerējumi. Tur esot RF noteikumi, kuri ir jāizpilda, ja mēs neesam izpildījuši informācijas tehnoloģijas prasību, tur kādas sistēmas ieviešana, tad mums nauda ir jāatmaksā RF-am, un tāpēc mums vajag naudu tagad. Nu, vajag. Labi. Nākošais, Satversmes tiesa. Tur mēs visi nobijāmies. Nobijāmies no tā, kad varbūt mēs esam kaut ko ne tā izdarījuši, un tagad vispār visu atcels. Nē, izrādās, Satversmes tiesai bija tieši ļoti pamatots gramatiskas rakstura jautājums, kur 4897 lati bija tiešām vajadzīgi. Labklājības ministrija, tieši tas pats. Izrādās, ka sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšanai un profesionālās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai 17242 lati kaut kur uz izlīdzināšanu un vēl kaut kur īsti ir pazuduši. Zemkopības ministrija. Zemkopības ministrijai bija pieprasījums par 427000 latu apmērā par pārtikas drošību un veterināru medicīnas valsts uzraudzību un kontroli. Nu, tas arī ir tāda pērle, teiksim tā. Kopumā mēs tik ilgi debatējām, ka sapratām, ka kļūdas ir jālabo. Un mēģināsim šīs kļūdas labot ar daudzgadu budžetu. Vēl mēs vienojāmies tādu lietu, ka apropriācijas, kuras būs sagatavotas tika, gribētu teikt, virspusēji, nu, budžeta komisijā būs ļoti grūti aizstāvēt. Attiecībā uz balsojumiem jautājumiem esam saņēmuši par, teiksim tā, apropriācijas pārdali par labu finansējumu piešķiršanai stacionārās veselības aprūpes nodrošināšanai, palielinot vienu pacienta ārstēšanas tarifu terapeitiskiem pakalpojumiem. Un šis kopējais apjoms, kas ir jāpārdala, ir 9,657,000. Sapratām, ka šī nauda ārstniecības iestādēm ir vajadzīga un atbalstījām. Bet tas nekādā veidā mūs neatbrīvo no atbildības pret saviem vēlētājiem, pret iedzīvotājiem, par to, ka mēs budžetēšanas procesā pieļaujam kļūdas. Es lūdzu Saeimu atbalstīt šo lūgumu ministru kabinetam, iet viņiem palīgā un palīdzēt šīs kļūdas nolabot. Lūdzu atbalstam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2012. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretā turas nav lēmums pieņemts. Paldies. Un pēdējais šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums lēmumu projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu fiskālās disciplīnas likums otrajam lasījumam līdz šā gada 2. aprīlim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu fiskālās disciplīnas likums otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts, tātad likuma projekta priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. aprīlis. Līdz ar to visi mūsu šīsdienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies un es dodu vārdu paziņojumiem, mums šodien bija paredzēts atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem, tātad par Eiropas cilvēktiesību tiesā iesniegtajām un izskatītajām lietām. Iesniedzēji uzskata, ka ministrs ir sniedzis visas nepieciešamās atbildes, un šādā situācijā jautājums tiek uzskatīts par atbildētu, un tātad jautājuma atbildes sesija šodien nenotiks. Bet savukārt ir iesniegti arī divi jauni jautājumi, tātad deputātu Radionova, Tutina, Larionova, Nikanova, Lazārovs un citu jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par valsts valodas un latgaliešu valodas apguvi. Jautājums tiks nodots ministra prezidentam. Tāpat ir saņemts arī deputātu Agiešina, Ribaka, Urbanoviča, Orlova, Zemļinska un citu jautājums izglītības un zinātnes ministram Robertam Ķīlim par izglītojumu atskaitīšanu atbilstoši ministru kabinetu noteiktajiem regulējumam. Šis jautājums tiks nodots izglītības un zinātnes ministram. Tā, un vēl ir vārdu paziņojumam lūguši deputātis Valdis Liepiņš.
Es vēlos atgādināt, kāpēc 15 minūtēm pulksten 12. Sēkanā zālē mums ir tikšanās, tas ir parlamentārās grupas sadarbībai ar apvienoto karalisti. Sanāksme nebūs gara, tā kā lūdzu atnāciet visi, kas var būt.
Paldies, vārds paziņojumam deputātei Inārai Murniecei.
Labdien, godātie kolēģi! Šodien pulkstens trijos, Saeimas sarkanajā zālē, laipni aicinām jūs uz deputātu tikšanos ar vēsturniekiem un uz vēstures konferenci, kas veltīta 16. martam un 2. pasaules kara vēsturei. Gaidīsim visus Saeimas deputātus.
Paldies, vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Cienījamie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām jūs uz sēdi komisijas telpās pulkstens 12.30. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Sergejam Mirskim.
Cienījamie kolēģi, uzreiz pēc mūsu sēdes dzeltenajā zālē notiks deputātu grupas sadarbībā ar Ķīnas parlamentu sēde. Aicinu visus uz šo sēdi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Jeļenai Lazarevai.
Aicinu visus deputātus, kuri grupās sadarbībā ar Baltkrievijas parlamentu pēc 10 minūtēm pienāk dzeltenajā zālē.
Paldies, vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, 5 minūtes pēc sēdes, lūdzu jūs aicinu, tātad pulcēties juridiskās komisijas sēžu telpā uz sēdi. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Jānis Ādamsons nav, Andris Bērziņš nav, Marjana Ivanovjeva-Sējeva nav, Nikolais Gabānovs nav, Jānis Klaušs nav, Ivans Klimenķevs nav, Jānis Reirs nav un Raimonds Vējons arī nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 15. marta Saeimas sēdi pasludina par slēgtu.